มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาคัมภีร์ไบเบิลเมื่อครั้งที่แล้วอ่านบทที่13ข้อ1ข้อ2อธิบายไปนะครับบทนี้หัวเรื่องหลักคือความสัมพันธ์กับรัฐบาลความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านข้อ1ข้อ2บอกว่าทุกคนจงยอมอยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้ที่มีอำนาจปกครองเพราะว่าไม่มีอำนาจใดเลยที่มิได้มาจากพระเจ้าและผู้ที่ทรงอำนาจนั้นพระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้นเหตุฉะนั้นผู้ที่ขัดขืนอำนาจนั้นก็ขัดขืนผู้ซึ่งพระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้นและผู้ที่ขัดขืนนั้นจะต้องถูกพิพากษาลงโทษครับหน้าที่ของคริสเตียนก็คือเชื่อฟังปฏิบัติตามกฎหมายและก็ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าครับข้อ3ข้อ4เพราะว่าผู้ครอบครองนั้นไม่น่ากลัวเลยสำหรับคนที่ทำความดีแต่ว่าเป็นที่น่ากลัวสำหรับคนที่ทำความชั่วท่านไม่อยากจะกลัวผู้มีอำนาจหรือถ้าเช่นนั้นก็จงประพฤติแต่ความดีแล้วท่านก็จะได้เป็นที่พอใจของผู้มีอำนาจนั้นเพราะว่าผู้ครอบครองนั้นเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเพื่อให้ประโยชน์แก่ท่านแต่ถ้าท่านทำความชั่วก็จงกลัวเถิดเพราะว่าผู้ครอบครองนั้นหาได้ถือดาบไว้เฉยๆไม่ท่านเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและจะเป็นผู้ลงพระอัจฉริยะแทนพระเจ้าแก่ทุกคนที่ประพฤติชั่วนี่คือพระเจ้านำแล้วก็ครอบครองโลกนี้พระเจ้าให้แล้วก็นำนะผู้นำของประเทศชาตินะต่างๆนะครับในข้อ4บอกว่าผู้นำที่ดูแลความสงบเรียบร้อยความเจริญของบ้านเมืองเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าคริสตชนก็ต้องเชื่อฟังนะครับรัฐบาลต้องรักษากฎหมายและระเบียบเมื่อไม่ทำอย่างนั้นครับสังคมหรือประเทศก็จะล้มเหลวคริสตชนก็ต้องนับถือผู้นำประเทศของเรานะแล้วก็ผู้รักษากฎหมายด้วยครับข้อ5เหตุฉะนั้นท่านจะต้องอยู่ในบังคับบัญชาไม่ใช่เพราะเกรงพระอัจฉริยะสิ่งเดียวแต่เพราะจิตที่สำนึกผิดชอบด้วยคริสเตียนต้องเชื่อฟังปฏิบัติตามกฎหมายไม่เพียงเพราะว่าจะถูกลงโทษนะแต่เพื่อเห็นแก่จิตสำนึกของตนด้วยข้อ6เพราะเหตุผลอันเดียวกันท่านจึงได้เสียสวยสาอากรด้วยเพราะว่าผู้มีอำนาจนั้นเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและปฏิบัติหน้าที่นี้อยู่เราอาจจะไม่เห็นด้วยกับวิธีจัดเก็บภาษีหรือใช้ภาษีของรัฐบาลนะครับแต่หน้าที่ของเราคือต้องเสียภาษีคำว่าผู้รับใช้ที่ใช้ในที่นี้นะครับเป็นคำที่เราใช้กับผู้รับใช้ของพระเจ้าครับเป็นศัพท์ทางศาสนาและใช้กับทูตสวรรค์ในพระธรรมเฮบรูบทที่1ข้อ14ซึ่งเรียกว่าวิญญาณที่คอยรับใช้หมายความว่าผู้มีอำนาจนะรับหน้าที่ผู้รับใช้ของพระเจ้าแน่นอนครับเขาไม่ได้ทำอะไรทางศาสนาแต่เขารับหน้าที่ซึ่งพระเจ้าทรงแต่งตั้งให้เขาทำนะครับคือเป็นผู้นำของประเทศข้อ7ท่านจงให้แก่ทุกคนตามที่เขาควรจะได้รับจงเสียสวยอากรตามที่ควรเสียภาษีตามที่ควรความยำเกรงควรแก่ผู้ใดจงยำเกรงผู้นั้นจงให้เกียรติยศแก่ผู้ที่ควรจะได้รับแม้ว่าอาจจะมีคนไม่ดีนะที่เป็นผู้นำเราต้องนับถือตำแหน่งที่เขาดำรงอยู่นะครับคริสเตียนเป็นพลเมืองที่ดีและก็ดีที่สุดนะครับแม้ว่าเขาเป็นพลเมืองสวรรค์ด้วยความสัมพันธ์กับรัฐบาลนะครับผ่านไปต่อไปความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านข้อ8อย่าเป็นหนี้อะไรใครนอกจากความรักซึ่งมีต่อกันเพราะว่าผู้ที่รักเพื่อนบ้านก็ได้ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติครบถ้วนแล้วยืมเครื่องมือเครื่องใช้ของเพื่อนบ้านนะถ้าไปยืมนะครับยืมไว้นานลืมคืนก็เอาไปคืนนะครับยืมน้ำปลากะปินะสักถ้วยนะหรืออะไรก็แล้วแต่นะเอาไปคืนฮะอย่าเป็นหนี้อะไรใครคริสเตียนต้องไม่เป็นหนี้อะไรนอกจากความรักนี่เป็นหลักการสำคัญในการนำในการเป็นคริสเตียนนะครับแล้วก็ ในการซื้อเงินผ่อนด้วยนะฮะสมัยนี้เงินผ่อนเยอะนะครับต้องจ่ายมาผ่อนในตรงเวลาครับคริสเตียนเป็นหนี้ความรักต่อเพื่อนบ้านเสมอเพื่อนบ้านหมายถึงเพื่อนบ้านหมายถึงทุกคนที่เราพบนะครับไม่ใช่คนข้างบ้านเท่านั้นนะข้อ9พระบัญญัติกล่าวว่าอย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขาอย่าฆ่าคนอย่าลักทรัพย์อย่าโลภทางพระบัญญัติอื่นๆก็รวมอยู่ในข้อนี้คือท่านจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองอย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขาการล่วงประเวณีกับใครเนี่ยไม่ใช่ความรักนะมันเป็นเรื่องเพศมันเป็นบาปในสายพระเนตรของพระเจ้าพระเจ้าก็ไม่เปลี่ยนพระทัยของพระองค์ในเรื่องนี้นะครับอย่าฆ่าคนฆ่าคนนี่คนเราสามารถฆ่าได้หลายวิธีนะครับเขาอาจจะทำลายโดยฆ่าโดยวิธีทำลายชื่อเสียงนั่นก็เป็นการฆ่าคนให้ตายทั้งเป็นเหมือนกันอย่าลักทรัพย์ถ้าเรารักเนี่ยรักเขาเนี่ยเราจะไม่เอาสิ่งใดมาโดยที่ไม่ซื่อสัตย์นะครับอย่าโลภเมื่อเพื่อนบ้านนะครับขับรถคันใหม่ป้ายแดงเรารู้สึกอย่างไรครับอยากจะมีเองไหมคืออาจารย์เปาโลกำลังบอกว่าความรักของเราต่อเพื่อนบ้านเห็นจากการประพฤติปฏิบัติของเรามากกว่าคำพูดของเรานะครับคือท่านไม่ได้ให้คริสเตียนกลับไปอยู่ใต้ธรรมบัญญัติของโมเสสท่านบอกว่าความรักสำแดงออกมาโดยการไม่ผิดศีลทางเพศไม่ฆ่าคนไม่ลักทรัพย์และไม่โลภถ้าใครทำสิ่งเหล่านี้แล้วครับก็นั่นแหละทำตามบัญญัตินะเป็นตัวอย่างของการรักเพื่อนบ้านนะครับถ้าไม่ทำนะก็ไม่ได้รักเพื่อนบ้านแม้ปากบอกว่ารักเพื่อนบ้านข้อ10ความรักไม่ทำอันตรายเพื่อนบ้านเลยเหตุฉะนั้นความรักจึงเป็นการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่างครบถ้วนการรักเพื่อนบ้านเป็นการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่างครบถ้วนอย่างครบถ้วนนะครับความรักนี้คือผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้อ11 12นอกจากนี้ท่านควรจะรู้กาลสมัยว่าบัดนี้เป็นเวลาที่เราควรจะตื่นจากหลับแล้วเพราะว่าเวลาที่เราจะรอดนั้นใกล้กว่าเวลาที่เราได้เริ่มเชื่อนั้นกลางคืนล่วงไปมากแล้วและรุ่งเช้าก็ใกล้เข้ามาเราจงเลิกการกระทำของความมืดและจงสวมเครื่องอาวุธของความสว่างอาจารย์เปาโลเขียนพระธรรมเล่มนี้ครับเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วและเราควรจะบอกนะด้วยความเร่งด่วนกว่าในสมัยนี้นะครับในตอนสุดท้ายนาฬิกาปลุกดังเพื่อปลุกคริสเตียนที่หลับไหลในโลกแล้วก็ลืมถึงแรงจูงใจในการถวายตัวทั้งสิ้นให้แก่องค์พระผู้เป็นเจ้านะครับนี่ไม่ใช่เวลาที่คริสตชนจะอยู่เพื่อสิ่งของในโลกนี้คิดว่าคริสเตียนที่ร่ำรวยหลายคนจะอับอายเมื่อวันหนึ่งข้างหน้ากับพระเจ้าหรือพระเมสสยาห์เสด็จมาเพราะว่าใช้ชีวิตเนี่ยสะสมอยู่เพื่อตัวเองสะสมวัตถุเงินทองแล้วก็มีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองครับมีเงินเก็บในธนาคารมากเพื่อตัวเองครับการมีเงินไม่ดีไม่ช่วยอยู่ที่แรงจูงใจเรื่องเงินนั้นครับเราใช้สิ่งที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเงินทรัพย์สินของอื่นๆรวมถึงความรู้ความสามารถทั้งหมดนะเพื่อพระเจ้าหรือไม่เหตุฉะนั้นนะครับโดยเห็นแก่ความกรุณาของพระเจ้าวิงวอนให้ถวายชีวิตทั้งสิ้นแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าทุกสิ่งที่มีอยู่นะครับนี่เป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลและเป็นสิ่งที่คริสตชนควรจะทำและทุกคนที่มีความหวังอย่างนี้ก็ชำระตนให้บริสุทธิ์ดังที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์จาก1ยอห์นบทที่3ข้อ3คนที่หยาบร้างและใช้ชีวิตเหมือนกับคนทั่วไปนะครับแล้วก็บอกถึงการเสด็จมาของพระเมสสยาห์อันนี้อาจจะไม่ใช่คนที่จริงใจก็ได้อากาทูตยอนบอกว่าคนนั้นเป็นคนมุสานะครับให้เราตื่นให้เราอยู่เพื่อพระเจ้าในปัจจุบันนี้ถ้าเรารอคอยการเสด็จมาของพระเมสสยาห์ซึ่งจะเสด็จมาอีกครั้งนะครับการรอคอยนั้นจะมีผลต่อชีวิตของเราเนี่ยพูดง่ายๆคือเรามีการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับตัวอย่างหลายตัวอย่างที่อาจารย์เปาโลได้ยกมา ข้อ13เราจงประพฤติตัวให้เหมาะสมกับเวลากลางวันมิใช่เลี้ยงเสพสุราเมามายมิใช่หยาบโลนลามกมิใช่วิวาทริษยากันให้ประพฤติตัวเหมาะสมกับเวลากลางวันไม่ใช่เลี้ยงเสพสุราเมามายไม่ใช่การมัวเมาเรื่องเพศไม่ใช่หยาบโลนและก็วิวาทริษยากันคริสเตียนดำเนินชีวิตอย่างกลางวันไม่ใช่ใช้ชีวิตกลางคืนข้อ14แต่ท่านจงประดับกายด้วยพระเยซูคริสต์เจ้าและอย่าจัดเตรียมอะไรไว้บำรุงเลอตันหาของเนื้อหนังมีคริสเตียนมากมายครับที่จัดเตรียมทุกสิ่งเพื่อเนื้อหนังหรือตันหาจัดเตรียมไว้สนองตันหาของตนแต่ไม่ได้เตรียมเพื่อเข้าใกล้องค์พระผู้เป็นเจ้าใกล้ชิดกับพระคริสต์ก็วิงวอนให้พระคริสต์เป็นหนึ่งในชีวิตและก็มีชีวิตที่เผยแพร่พระชนะของพระเจ้านี่คือเรื่องที่สำคัญที่สุดในการเป็นคริสเตียนครับบทที่14หัวเรื่องหลักความมั่นใจจิตสำนึกบทนี้นำเรามาถึงตอนใหม่ตอนจุดสุดท้ายในพระธรรมโรมเป็นการแยกตัวออกจากบุตรของพระเจ้านะครับคุณผู้ฟังครับมี2ด้านของความประพฤติแบบคริสเตียนด้านหนึ่งพระคัมภีร์นั้นชัดเจนมากตามที่เราเห็นในบทก่อนนะครับหน้าที่ของคริสตชนต่อรัฐบาลคือการเชื่อฟังเป็นพลเมืองดีต้องเชื่อฟังกฎหมายของประเทศต้องเสียภาษีและต้องแสดงความนับถือผู้ที่มีอำนาจปกครองในบทที่13นะครับเจาะจงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชื่อศรัทธากับเพื่อนบ้านหรือคนทั่วไปหรือคนอื่นมีหนี้ก็ต้องชำระหนี้ไม่เป็นคนที่ผิดศีลล่วงประเวณีการฆ่าคนลักทรัพย์แล้วก็เป็นพยานเท็จหรือว่าโลภในสิ่งที่คนอื่นมีอันที่จริงนะครับเขาต้องรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองผู้เชื่อศรัทธาต้องมีความสัตย์ซื่อและต้องหลีกเลี่ยงการอะไรหลายอย่างที่มันเสื่อมนะการเสพสุราเมามายการทะเลาะวิวาทและการอิจฉาริษยาอย่างนี้เป็นต้นพระคัมภีร์ชัดเจนมากในเรื่องเหล่านี้นะครับอย่างไรก็ตามครับมีอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับความประพฤติของคริสเตียนซึ่งพระคัมภีร์ไม่ได้บอกชัดเจนคือไม่บอกชัดเจนว่าเป็นบาปถูกหรือผิดนะผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นการสูบบุหรี่การว่ายน้ำที่หญิงชายใส่ชุดว่ายน้ำเดี๋ยวนี้ two piece นะ2ชิ้นนะครับในสระเดียวกันอันนี้เป็นตัวอย่างที่พระคัมภีร์ไม่ได้บอกชัดเจนนะครับการยกตัวอย่างสระน้ำที่เขาว่ายน้ำผู้ชายผู้หญิงเดี๋ยวนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับว่ายน้ำในสระเดียวกันสมัยก่อนโดยเฉพาะประเทศตะวันตกนี่เขาแยกสระกันนะครับนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งการสูบบุหรี่นะครับทำเป็นอย่างไรนะครับพระคัมภีร์ไม่ได้บอกชัดเจนจะทำอย่างไรนะครับบางกลุ่มก็ไม่เป็นไรนะว่ายน้ำในสระเดียวกันหญิงชายนะสูบบุหรี่พระคัมภีร์ไม่บอกชัดเจนก็ได้ไม่เป็นไรนี่เป็นตัวอย่างนะครับในตอนนี้ครับอาจารย์เปาโลก็ให้หลักการเกี่ยวกับการประพฤติของคริสเตียนในเรื่องที่สงสัยอย่างตัวอย่างที่ผมยกมาท่านให้หลักการ3ข้อแก่เราคือความมั่นใจในความถูกต้องจิตสำนึกและการคำนึงถึงคนอื่นคริสเตียนควรมีความมั่นใจในความถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งที่เขาทำความมั่นใจนี้หมายถึงสิ่งที่คาดไว้เขารอคอยสิ่งที่จะทำด้วยความคาดหวังและความกระตือรือร้นอย่างมากหลักการที่สองคือจิตสำนึกเขามองย้อนกลับถึงสิ่งที่เขาได้ทำและสงสัยว่าเขาผิดทำผิดหรือถูกกันแน่นะหรือว่าเขาเกลียดตัวเองในสิ่งที่เขาทำไปไหมนะครับหลักการที่สามคือคำนึงถึงคนอื่นมีผู้อื่นได้รับผลกระทบด้านลบจากการกระทำของคริสเตียนหรือไม่นะครับหลักการ3ข้อนี้นะครับเกี่ยวกับการประพฤติสำหรับชีวิตคริสเตียนในตอนหรือในเรื่องที่พระคัมภีร์ไม่ได้บอกไว้อย่างชัดเจนสมัยนี้ครับพูดถึงการประพฤติของคริสเตียนเนี่ยมีกลุ่มที่ถือว่าตกขอบนะเอียงไปจนตกขอบนะอยู่2กลุ่มในสมัยนี้ครับคือกลุ่มที่ไม่มีขอบเขตอะไรเลยนะไม่มีการแยกออกจากโลกนะชีวิตไม่แตกต่างกับโลกเลยนะครับเหมือนกับคนทั่วไปชีวิต ไม่มีอะไรแตกต่างก่อนที่เป็นคริสตชนหรือก่อนกลับใจใหม่กับหลังกลับใจใหม่ก็สามารถหาความบันเทิงฮะอย่างโลกในทุกรูปแบบไปทุกที่ที่เข้าไปกันใช้เวลาและพละกำลังนะในกิจกรรมที่ไม่มีประโยชน์นะฝ่ายจิตวิญญาณนะภาษาชาวบ้านนะหรือที่เราเข้าใจคือไม่ได้ทำอะไรให้เกิดการเจริญธรรมนะมีพระคัมภีร์บางตอนนะที่ไม่มีความหมายสำหรับเขาเลยยกตัวอย่างนะครับดูก่อนพี่น้องทั้งหลายท่านจงร่วมกันตามแบบอย่างของข้าพเจ้าท่านมีพวกเราเป็นตัวอย่างแล้วจงดูคนที่ประพฤติตามแบบนั้นเพราะว่ามีคนหลายคนที่ประพฤติตัวเป็นศัตรูต่อกางเขนของพระคริสต์ซึ่งข้าพเจ้าได้บอกท่านถึงเรื่องของเขาหลายครั้งแล้วและบัดนี้ยังบอกท่านอีกด้วยน้ำตาไหลปลายทางของคนเหล่านั้นคือความพินาศพระของเขาคือกระเพาะเขายกความที่น่าอับอายของเขาขึ้นมาโอ้อวดเขาสนใจในวัตถุทางโลกจากพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ17ถึง19ครับนั่นคือพวกหนึ่งนะตกขอบนะคือไม่มีขอบนะเต็มที่เลยนะฮะแล้วก็มีอีกกลุ่มนะที่ตรงข้ามนะฮะโลกเรื่องทางโลกนี้ไม่เลยฮะปฏิเสธทุกอย่างเลยครับอยู่ในโลกเนี่ยคืออีกกลุ่มหนึ่งนะฮะจะลดชีวิตคริสเตียนไปเป็นข้อห้ามมากมายตกขอบฝ่ายหนึ่งครับไม่มีข้อห้ามนะใช้ชีวิตเต็มที่นะครับอีกกลุ่มหนึ่งฮะตกขอบอีกด้านหนึ่งเนี่ยมีกฎเกณฑ์ข้อห้ามมากมายเรื่องนี้อาจารย์เปาโลก็เตือนเหมือนกันนะครับเตือนคริสเตียนที่เมืองโคลอสีเรื่องกลุ่มที่มีลักษณะเป็นเช่นอย่าเอามือหยิบอย่าชิมอย่าแตะต้องนะคือมีข้อกฎข้อห้ามมากมายในพระธรรมโคลอสีบทที่2ข้อ21คนเหล่านี้ก็ยินดีในความรอดโดยพระคุณและการพ้นจากบัญญัติของโมเสสแต่พวกเขาก็สร้างบัญญัตินะ10ประการชุดใหม่ขึ้นมาทันทีนะครับและเพิ่มเป็น2เท่าพวกเขาเห็นแก่ตัวชอบตำหนิมากและก็เย่อหยิ่งมากคนเหล่านี้คือคนที่อาจารย์เปาโลเรียกว่าคนที่ยังมีความเชื่อน้อยและพวกเขาคือคนที่แยกตัวมากนี่คือกลุ่ม2กลุ่มที่ตกขอบและการประพฤติปฏิบัติของคริสเตียนในเรื่องที่สงสัยนะครับพระคัมภีร์ไม่ได้บอกชัดเจนเมื่อไม่บอกชัดเจนก็มี2กลุ่มอย่างที่ผมได้คุยไปนะครับคือตกขอบ2กลุ่มกลุ่มแรกนี่คือไม่มีขอบนะกลุ่มที่2คือมีกฎเกณฑ์มากมายวันต่อไปก็จะมาดูนะในรายละเอียดนะเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติข้อที่พระคัมภีร์ไม่ได้บอกไว้ชัดเจนนะครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ